ันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31 พฤษภาคม 2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้12 มิถุนายนยังคงเป็นกำหนดวันประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงขณะที่มีการหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ของสองฝ่ายในหลายระดับด้วยกันประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตตำหนิโจมตีข่ายงานโทรทัศน์ ABC รวมทั้งตำหนินายเจฟเซชั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐซึ่งตนเป็นผู้เลือกเข้ามารับตำแหน่งกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจที่ครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียในขณะนี้นอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจแล้วนะครับวันนี้เรามีรายงานเรื่องนักประดิษฐ์อินเดียแปลเปลี่ยนควันเสียจากเครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลให้เป็นหมึกส่งท้ายวันนี้รายงานการศึกษาของ Harvard ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆที่พบว่าอากาศที่ร้อนขึ้นนั้นจะทำให้ผลการเรียนลดลงติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวกล่าวว่า12มิถุนายนที่สิงคโปร์ยังคงเป็นกำหนดวันของการพบปะหารือระดับสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนอยู่โดยไม่เปลี่ยนแปลงและขณะนี้กำลังมีการหารือในหลายระดับระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับเกาหลีเหนือทั้งที่หมู่บ้านปันมุนจอมในเขตปลอดทหารที่สิงคโปร์และที่นครนิวยอร์กเพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับโดยการหารือที่เรื่องนี้ตามคำแถลงของซาร่าฮักเกอร์บี้แซนเดอร์โฆษกทำเนียบขาวนั้นมุ่งเน้นถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์บนคาบสมุทรเกาหลีแต่การปลดอาวุธนิวเคลียร์นี้จะไม่รวมหรือครอบคลุมถึงระบบอาวุธของสหรัฐแต่อย่างใดเชื่อกันว่าในขณะนี้เกาหลีเหนือนั้นมีอาวุธนิวเคลียร์อยู่มากกว่า12ชิ้นหรือ12หัวรบด้วยกันในส่วนของสหรัฐเองนั้นร่มของการควบคุมหรือการป้องกันที่ครอบคลุมไปถึงเกาหลีใต้นั้นรวมถึงเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์และเครื่องบินรบเชิงยุทธศาสตร์ที่สามารถบรรทุกระเบิดนิวเคลียร์ได้และไม่ได้ประจำการอยู่ในคาบสมุทรเกาหลีแต่อย่างใดในขณะเดียวกันพลเอกคิมยองชอลซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนือเดินทางมาถึงนครนิวยอร์กในวันนี้คือวันพุธนะครับพลเอกคิมยองชอลผู้นี้เป็นรองประธานคณะกรรมการกลางอันทรงพลังของพรรคคนงานของเกาหลีเหนือและเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยจารกรรมของเกาหลีเหนือซึ่งถูกระบุว่าเป็นผู้รับผิดชอบในการยิงเรือรบของเกาหลีใต้ทำให้ลูกเรือเสียชีวิต47คนและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์โซนี่เมื่อหลายปีที่แล้วด้วยและอีกด้านหนึ่งวันนี้หนึ่งวันนะครับหลังจากที่ข่ายงานโทรทัศน์ ABC ประกาศยกเลิกรายการโทรทัศน์ของโรแซนบาร์หลังจากที่โรแซนบาร์ได้ทวีตข้อความซึ่งส่อเสียดไปในทางการเหยียดผิวสตรีผิวดำผู้หนึ่งซึ่งเคยเป็นที่ปรึกษาของเทมเนียบขาวสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามาในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตโจมตีผู้บริหารของ ABC News โดยระบุว่าผู้บริหารของ ABC นั้นคือบ๊อบไอเกอร์นั้นได้โทรศัพท์ไปยังวาลารี่จาเรตซึ่งเป็นผู้ที่ตกเป็นเป้าการโจมตีโดยทวีตของโรแซนบาร์และแจ้งให้วาลารี่จาเรตทราบว่า ABC นั้นไม่ยอมรับต่อคำโจมตีของโรแซนบาร์ในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศใน Twitter ว่าตนนั้นไม่เคยได้รับการติดต่อหรือการโทรศัพท์จากผู้บริหารของโทรทัศน์ ABC เพื่อขอโทษทั้งที่รายงานของโทรทัศน์ ABC นั้นมักจะมีคำกล่าวในทางเสื่อมเสียต่อตนเป็นประจำและอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนหวังตนมีความรู้สึกว่าควรจะเลือกบุคคลอื่นเข้ามารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แทนนายเจฟเซชั่นซึ่งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐในขณะนี้นายเจฟเซชั่นผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการรักษากฎหมายสูงสุดของรัฐบาลสหรัฐนั้นถอนตัวจากการสอบสวนของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูเลอร์เกี่ยวกับบทบาทความเกี่ยวพันของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีอเมริกันและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นมักจะกล่าวตำหนิโจมตีนายเจฟเซชั่นนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาตัดสินใจถอนตัวจากการสืบสวนกรณีดังกล่าวและได้แสดงความผิดหวังว่าตนนั้นน่าจะเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีความจงรักภักดีกับตนมากกว่าเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแทนนายเจฟเซชั่นครับอย่างไรก็ตามถึงจะมีการกล่าวตำหนินายเจฟเซชั่นเป็นประจำประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีสิทธิ์สั่งปลดนายเจฟเซชั่นได้ก็ยังไม่ได้ดำเนินการถึงขั้นตัดสินใจเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแต่อย่างใดครับในอีกด้านหนึ่งนะครับกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐหรือแปซิฟิกคอมแมนด์ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐฮาวายเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกหรืออินโดแปซิฟิกคอมแมนด์ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการขยายปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐเข้าไปในมหาสมุทรอินเดียไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในมหาสมุทรแปซิฟิกแต่เพียงเท่านั้นนะครับวิลเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากรัฐฮาวายคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐนะครับจิมแมททิสประกาศการเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกเป็นกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะครับโดยประกาศในวันพุธระหว่างพิธีแต่งตั้งพลเรือเอกฟิลิปเอสเดวิสันให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการคนใหม่ของ Pacific Command ภายใต้ชื่อใหม่คือ Indo-Pacific Command นั่นเองนะครับพลเอกแมททิสกล่าวว่าเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่กองบัญชาการแห่งนี้ต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆเช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ต้องสะท้อนถึงนโยบายทางทหารของอเมริกาซึ่งมุ่งไปทางตะวันตกมากขึ้นซึ่งก็หมายถึงมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนะครับ Pacific Command คือ1ใน6ของกองบัญชาการหน่วยรบผสมของสหรัฐและเป็นกองบัญชาการที่มีขนาดใหญ่ที่สุดซึ่งมีอาณาเขตการปฏิบัติการกว้างขวางที่สุดด้วยตั้งแต่ชายฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียไปจนถึงมหาสมุทรอินเดียและจากขั้วโลกเหนือลงไปถึงทวีปแอนตาร์กติกานะครับเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐระบุว่าการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงสัญลักษณ์เท่านั้นเพื่อให้แสดงถึงพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกให้ชัดเจนยิ่งขึ้นแต่จะไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลังทหารหรือยุทโธปกรณ์ใดๆรวมทั้งไม่ได้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านยุทธศาสตร์ของกองทัพอเมริกันนอกจากนี้จะไม่มีผลต่อพื้นที่ความรับผิดชอบและการบัญชาการต่างๆเนื่องจากเวลานี้Pacific Command ก็ได้ปฏิบัติการครอบคลุมถึงมหาสมุทรอินเดียอยู่แล้วนั่นเองนะครับในช่วงที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐมักใช้คำว่า Indo-Pacific ในการสื่อถึงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นความพยายามให้ความสำคัญกับมหาสมุทรอินเดียมากขึ้นรวมทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหรัฐกับอินเดียด้วยศาสตราจารย์เทเลอร์ฟราเวลผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ชี้นะครับว่าการเปลี่ยนชื่อกองบัญชาการภาคพื้นแปซิฟิกครั้งนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณสนับสนุนยุทธศาสตร์เปิดเสรีพื้นที่แถบอินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐด้วยนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แทบไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์เกี่ยวกับเอเชียเท่าใดนักซึ่งต่างจากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐชุดก่อนที่มีนโยบายสร้างสมดุลใหม่ในเอเชียแปซิฟิกเป็นนโยบายหลักสำหรับผู้บัญชาการคนใหม่ของ Indo-Pacific Command คือพลเรือเอกฟิลิปเอสเดวิสันเข้ามารับตำแหน่งแทนพลเรือเอกแฮร์รี่แฮร์ริสที่ได้รับเลือกจากทำเนียบขาวให้เป็นเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำเกาหลีใต้คนใหม่นะครับภารกิจหลักของพลเรือเอกเดวิสันก็คือการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนในแถบเอเชียแปซิฟิกโดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างจีนกับอีกหลายประเทศที่ผ่านมานั้นสหรัฐยืนยันหนักแน่นถึงเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลจีนใต้รวมทั้งในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเช่นบริเวณหมู่เกาะพาราเซลและหมู่เกาะสแปรดลีย์นะครับ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหรัฐได้ประกาศการตัดสินใจที่จะไม่เชิญจีนเข้าร่วมการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกที่ชื่อว่า RIMPAC 2018โดยให้เหตุผลว่าพฤติกรรมของจีนที่สั่นคลอนความมั่นคงในทะเลจีนใต้นั้นไม่สอดคล้องกับหลักการการซ้อมรบที่มีสหรัฐเป็นผู้นำในครั้งนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเรื่องเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันนะครับอิสราเอลสั่งระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวและผู้จาริกแสวงบุญของอินโดนีเซียเพื่อตอบโต้กับสิ่งที่อิสราเอลเรียกว่าเป็นการที่อินโดนีเซียนั้นไม่ต้องการต้อนรับชาวอิสราเอลโดยปกติแล้วในแต่ละปีจะมีชาวอินโดนีเซียนับหมื่นคนนะครับเดินทางไปอิสราเอลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการตระเวนท่องเที่ยวตะวันออกกลางรัฐบาลของอินโดนีเซียไม่ได้ยืนยันนะครับคำกล่าวของอิสราเอลที่ว่าจาการ์ตานั้นได้ระงับการออกวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่ต้องการเดินทางเข้าไปในอินโดนีเซียจริงหรือไม่ทั้งสองประเทศขณะนี้ไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันแต่ในช่วงหลังนี้อินโดนีเซียได้ประท้วงสิ่งที่อินโดนีเซียเห็นว่าเป็นการปฏิบัติอย่างรุนแรงของอิสราเอลต่อชาวปาเลสไตน์และเมื่อต้นเดือนนี้มีผู้ประท้วงชาวอินโดนีเซียจุดไฟเผาธงชาติของสหรัฐและธงชาติอิสราเอลที่หน้าสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตาเพื่อประท้วงการที่รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์สั่งย้ายสถานทูตสหรัฐจากเมืองเทลอาวิฟไปยังเมืองเยรูซาเล็มครับอีกด้านหนึ่งในวันนี้รัฐบาลสหรัฐได้ประกาศใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อองค์กรของอิหร่าน3องค์กรและชาวอิหร่านอีก6คนซึ่งรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าเป็นผู้ก่อหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยกระทำการในฐานะเป็นตัวแทนของรัฐบาลกรุงเตหะรานครับและที่ทำเนียบขาววันนี้นะครับนางอีวังกาทรัมป์บุตรสาวและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีทรัมป์เดินผละออกจากการโทรศัพท์ประชุมสายเพื่อให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจากที่ผู้สื่อข่าวถามคำถามเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเธอในประเทศจีนก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารัฐบาลจีนได้ให้อนุญาตเครื่องหมายการค้าของอีวังกาทรัมป์7เครื่องหมายเมื่อเดือนพฤษภาคมและผู้หลายฝ่ายตั้งคำถามว่าเรื่องนี้เป็นความพยายามของรัฐบาลต่างประเทศที่จะเอาชนะใจหรือสร้างประโยชน์ให้กับรัฐบาลสหรัฐผ่านทางสมาชิกในครอบครัวซึ่งมีธุรกิจอยู่ในประเทศจีนหรือไม่และเมื่อเริ่มต้นการคอนเฟอเรนซ์คอลหรือโทรศัพท์ประชุมสายเพื่อให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในวันนี้ผู้สื่อข่าวได้เริ่มต้นด้วยการถามคำถามเกี่ยวกับธุรกิจของอีวังกาทรัมป์ในประเทศจีนและหลังจากที่นิ่งเงียบไปชั่วขณะผู้ที่ดำเนินหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่เป็นคนกลางในการดำเนินรายการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ที่ว่านี้ซึ่งก็ได้แก่ผู้ช่วยฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ของทนายขาวบอกกับผู้สื่อข่าวว่าคุณสามารถจะตั้งคำถามนี้ให้กับฝ่ายสื่อมวลชนของทนายขาวแทนและอีวังกาทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากการให้สัมภาษณ์ที่ว่านี้เนื่องจากมีภารกิจด้านอื่นรออยู่ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญกระเตื้องขึ้นนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น306จุดปิดที่ 24,668NASDAQ ขยับขึ้น66จุดปิดที่ 7,462 Standard & Poor's ก็ไต่ขึ้น34จุดปิดที่ 2,724 ครับช่วงต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มกันที่ข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับจีนนะครับจีนประกาศพร้อมตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนแล้วว่าจีนไม่เคยกลัวหากว่าจะเกิดสงครามการค้านะครับโฆษกรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหัวชุนหญิงกล่าวที่กรุงปักกิ่งในวันพุธว่าคณะทำงานรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังทำลายความน่าเชื่อถือของประเทศด้วยท่าทีกลับไปกลับมาและขัดแย้งกับจุดยืนที่สหรัฐเคยมีโฆษกหัวชุนหญิงยังบอกด้วยนะครับว่าจีนไม่กลัวกับการเข้าสู่สงครามการค้าและพร้อมใช้มาตรการ ที่จะตอบโต้หากสหรัฐตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าส่งออกของจีนจริงทั้งนี้คณะทำงานของรัฐบาลทรัมป์ประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีแผนที่จะขึ้นภาษีนำเข้า 25% กับสินค้าของจีนมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์ในสินค้าเทคโนโลยีที่มีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบโต้มาตรการด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของจีนนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับยุโรปรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวในวันพุธว่าสหรัฐกับสหภาพยุโรปยังสามารถบรรลุข้อตกลงการค้าเสรีได้แม้สหรัฐจะใช้มาตรการขึ้นภาษีสินค้าเหล็กกล้าและอลูมิเนียมนำเข้าจากสหภาพยุโรปก็ตามเวลานี้เจ้าหน้าที่สหรัฐกับสหภาพยุโรปกำลังเจรจาเร่งด่วนในช่วง2วันสุดท้ายนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการขึ้นภาษีกับสหภาพยุโรปหรือไม่ที่ผ่านมาภาษีที่ว่านี้ก่อให้เกิดความกังวลเรื่องสงครามการค้าและสร้างความขัดแย้งต่อคู่ค้าของสหรัฐหลายประเทศนะครับนอกจากนี้รัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ก็กำลังพิจารณามาตรการจำกัดการนำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรถยนต์ในยุโรปด้วยนะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอมานูเอลมาครองกล่าวต่อที่ประชุม OECD ขอให้ยุโรปร่วมกันยืนหยัดต่อต้านการกีดกันการค้าทุกรูปแบบซึ่งอาจนำไปสู่สงครามการค้าโลกนอกจากนี้ผู้นำฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้สหรัฐจีนและญี่ปุ่นร่วมกันร่างแผนปฏิรูปองค์การการค้าโลกสำหรับการประชุมสุดยอดกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาอีกด้วยนะครับยังอยู่ในยุโรปนะครับสหภาพแรงงานหลายแห่งในกรีซร่วมประท้วงหยุดงานครั้งใหญ่เพื่อต่อต้านแผนของรัฐบาลกรีซที่จะขยายเวลาการใช้มาตรการรัดเข็มขัดออกไปการประท้วงซึ่งใช้เวลา24ชั่วโมงได้ทำให้เกิดการจราจรติดขัดอย่างหนักนะครับระบบขนส่งมวลชนต่างๆหยุดชะงักบริการหลายอย่างปิดทำการรวมทั้งโรงเรียนรัฐบาลกรีซต้องการขยายเวลาการจำกัดงบประมาณค่าใช้จ่ายออกไปอีกอย่างน้อย2ปีหลังจากที่มาตรการรัดเข็มขัดมีกำหนดจะสิ้นสุดลงในเดือนสิงหาคมนี้นะครับสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนจำนวนมากเวลานี้กรีซกำลังเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้ในยุโรปเกี่ยวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปหลังจากที่กรีซออกจากมาตรการรัดเข็มขัดแล้วแต่การเจรจาที่ว่านี้ถูกบดบังด้วยวิกฤตทางการเมืองในอิตาลีนั่นเองนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับภาพเขียนของจิตรกรชื่อก้องพาโบปิกัสโซที่มีชื่อว่า Golden Muse Mary Therese Walter มูลค่า45ล้านดอลลาร์กำลังถูกนำมาแสดงเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีที่ฮ่องกงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการประมูลภาพเขียนชิ้นนี้ที่กรุงลอนดอนในเดือนมิถุนายนภาพเขียน Golden Muse Mary Therese Walter หรือสตรีผู้เป็นแรงบันดาลใจเป็นภาพของภรรยาลับของปิกัสโซวาดขึ้นในปีคศ1932นะครับซึ่งเป็นยุคที่ปิกัสโซได้รับแรงบันดาลใจในการวาดรูปจากสตรีหลายคนรวมทั้งแมรี่เทเรซ่ผู้นี้ปัจจุบันภาพเขียนของบรรดาจิตรกรระดับโลกหรือที่เรียกว่าโอมาสเตอร์กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่เศรษฐีชาวเอเชียนะครับโดยเฉพาะในจีนไต้หวันและฮ่องกงสำหรับปิกัสโซถือเป็นหนึ่งในจิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดในศตวรรษที่20ภาพวาดของเขานั้นมีมากกว่า 13,000 ชิ้นและแต่ละภาพก็แน่นอนมีมูลค่ามหาศาลในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสักครู่ครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องวิทยาการสิ่งแวดล้อมที่อินเดียนะครับบริษัทสตาร์ทอัพแห่งหนึ่งในกรุงนิวเดลีพัฒนาอุปกรณ์ที่จะช่วยแปลงควันเสียจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลให้กลายเป็นน้ำหมึกเพื่อช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศซึ่งกำลังเป็นปัญหารุนแรงในกรุงนิวเดลีได้คุณทักษณาข่ายแก้วนำรายงานของอัญชนาปาศรีชาเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ภายใต้การกำกับดูแลของทีมวิศวกรหนุ่มคนงานของบริษัทชักอินโนเวชั่นบริษัทสตาร์ทอัพในกรุงนิวเดลีทำการตัดและเชื่อมแผ่นเหล็กเพื่อผลิตเป็นอุปกรณ์ที่สามารถดักจับควันเสียสีดำขโมงที่ออกมาจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงและทำการแปลงสภาพควันเสียให้กลายเป็นน้ำหมึกค่ะในสำนักงานเล็กๆทีมงานวิศวกรหนุ่มของบริษัทกำลังยุ่งอยู่กับงานวาดแบบต่างๆของอุปกรณ์และจ้องอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์หลายตัวในขณะที่กำลังค้นหาวิธีการใช้เทคโนโลยีที่พวกเขาคิดค้นขึ้นให้หลากหลายมากขึ้นโดยหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยสร้างความคืบหน้าในการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในขณะที่จำนวนรถยนต์หลายล้านคันในกรุงนิวเดลีถือเป็นต้นเหตุของมลพิษทางอากาศที่ร้ายแรงจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพสาเหตุหลักอีกอย่างหนึ่งคือการใช้เครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงโดยใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคอุตสาหกรรมและในอาคารบ้านเรือนเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในบ้านและสำนักงานในช่วงที่กระแสไฟฟ้าดับซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนมีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟเอาไว้หลังบ้านหรือในชั้นใต้ถุนของอาคารเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นอภิษดุภาหนึ่งในวิศวกรหนุ่ม3คนที่ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพกล่าวว่าแม้ว่าควันเสียจากรถยนต์จะได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนแต่เครื่องปั่นไฟน้ำมันดีเซลเป็นตัวสร้างมลพิษเงียบจากการประมาณตัวเลขพบว่ารถยนต์เป็นแหล่งสร้างมลพิษ PM 2.5 อย่างน้อย 22% ของทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของกรุงนิวเดลีในขณะที่เครื่องปั่นไฟสร้างมลพิษประเภทนี้ราว 15% ของทั้งหมดควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์และเครื่องปั่นไฟสามารถเข้าไปในปอดได้ลึกก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจเทคโนโลยีที่บริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้พัฒนาขึ้นมานี้ใช้วิธีการทำให้ควันเสียเย็นตัวลงในส่วนของอุปกรณ์ที่เรียกว่าจุดแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งเป็นจุดที่ฝุ่นละอองขนาดจิ๋วมารวมตัวกันหลังจากนั้นจะส่งต่อฝุ่นละอองเหล่านี้ไปยังห้องว่างในตัวอุปกรณ์อีกห้องหนึ่งเพื่อดักจับฝุ่นละอองอีก 70-90%ส่วนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกแยกออกไปต่างหากเพื่อแปรสภาพให้กลายเป็นน้ำหมึกที่บริษัทชาร์กอินโนเวชั่นมีทั้งแก้วกระดาษสมุดบันทึกไดอารี่และถุงกระดาษที่พิมพ์ด้วยน้ำหมึกที่ได้จากควันเสียรถยนต์ซึ่งได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจถึงปริมาณควันเสียที่เต็มไปด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะเล็ดลอดออกไปสู่ชั้นบรรยากาศโลกหากไม่ถูกดักจับและแปรสภาพให้เป็นน้ำหมึกค่ะในขณะที่ทางการอินเดียเน้นปรับปรุงคุณภาพอากาศในกรุงนิวเดลีด้วยการลดควันเสียจากท่อไอเสียรถยนต์และมีการออกกฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นกับบรรดาผู้ผลิตรถยนต์แต่กลับไม่มีการควบคุมใดๆต่อควันเสียที่ออกมาจากเครื่องปั่นไฟที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงค่ะทุชามาทัวร์ที่เข้าร่วมในบริษัทสตาร์ทอัพแห่งนี้หลังทำงานนาน10ปีในบริษัทเอกชนมองว่าการแปรสภาพควันเสียจากเครื่องปั่นไฟให้กลายเป็นน้ำหมึกเป็นทางออกที่ใช้งานได้เขากล่าวว่านี่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความยั่งยืนอย่างสมบูรณ์เป็นผลดีต่อทั้งภาคธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการวิจัยในวงการศึกษานะครับนักวิจัยของฮาร์วาร์ดร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในสหรัฐทำการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อมโยงหรือผลกระทบของอุณหภูมิที่สูงขึ้นหรือร้อนขึ้นที่มีต่อสัมฤทธิ์ผลหรือความสำเร็จในการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมในสหรัฐคุณนิติการกำลังวันมีรายงานเรื่องนี้ส่งท้ายครับ
การวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตลอสแองเจลิสหรือ UCLAและมหาวิทยาลัยจอร์เจียสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ได้เปิดเผยการค้นพบที่น่าตกใจในความเชื่อมโยงระหว่างอุณหภูมิที่สูงขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะทีมวิจัยวิเคราะห์จากการเก็บผลสอบของนักเรียนชั้นมัธยมอเมริกัน10ล้านคนในช่วงเวลา13ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่ปีคริสตศักราช2001ถึง2014ในหลายรัฐทั่วอเมริกาที่มีสภาพภูมิอากาศแตกต่างกันค่ะการศึกษาวิจัยเรื่อง Heat and Learning ที่ตีพิมพ์โดยสำนักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์แห่งชาติสหรัฐระบุว่านักเรียนมีแนวโน้มที่จะได้คะแนนน้อยลงในปีที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นและจะทำคะแนนได้ดีกว่าในปีที่มีอุณหภูมิต่ำซึ่งผลที่ได้ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแม้จะอยู่ในสภาพอากาศที่แตกต่างกันในอเมริกาค่ะโจชัวกูดแมนผู้ช่วยอาจารย์จาก Harvard Kennedy School of Government ผู้ร่วมเขียนงานวิจัยถึงผลกระทบของอากาศร้อนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาบอกว่าอากาศร้อนจะกระทบกับบรรยากาศในการเรียนการสอนในห้องเรียนรวมทั้งการทำการบ้านของเด็กๆซึ่งส่งผลต่อคะแนนสอบที่ต่ำลงในที่สุดค่ะทีมวิจัยคำนวณได้ว่าอุณหภูมิเฉลี่ยของปีที่สูงขึ้นทุก ครึ่งองศาเซลเซียสจะทำให้ผลการเรียนลดลงร้อยละ1ทั้งนี้อากาศร้อนจะส่งผลกระทบต่อการเรียนนั้นจะเริ่มต้นขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า21องศาเซลเซียสและจะส่งผลกระทบมากขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า32องศาเซลเซียสและส่งผลกระทบมากยิ่งขึ้นไปอีกหากอุณหภูมิสูงเกิน38องศาเซลเซียสในขณะที่อากาศเย็นดูเหมือนจะไม่กระทบกับผลสำเร็จทางการศึกษาค่ะคุณกู๊ดแมนบอกว่านักเรียนที่ได้รับผลกระทบจะขาดสมาธิหงุดหงิดและยากต่อการโฟกัสกับการเรียนและการวิจัยครั้งนี้ได้จุดประเด็นคำถามในภาพที่กว้างขึ้นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนที่จะส่งผลต่อผลสำเร็จทางการศึกษาค่ะแต่เมื่อถามถึงทางแก้ไขที่คุณกู๊ดแมนแนะนำก็คือให้เพิ่มเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหานี้ค่ะดิฉันดีที่การกับรางวัล VOA Washington
ครับนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิหรือความร้อนกับสัมฤทธิ์ผลหรือคะแนนสอบที่นักเรียนมัธยมปลายอาจจะทำได้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington วันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington ครับคุณนิติการรายงานที่เพิ่งรายงานไปนี่น่าสนใจก่อนหน้านี้มันก็เคยมีรายงานในแนวทางคล้ายๆกันแบบนี
้
ว่าอุณหภูมิในคืนที่อุณหภูมิร้อนหรือว่าอุณหภูมิสูงเนี่ยคดีลักทรัพย์ย่องเบางัดแงะลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยมันจะมีมากกว่าในวันที่ช่วงเดือนที่หนาวหรือว่าวันที่ฝนตกอันนั้นมันก็พอเข้าใจได้เพราะว่าอากาศร้อนคนก็ออกมาเตร่นอกบ้านหัวขโมยก็อาจจะถือโอกาสในการที่ออกไปงัดแงะบ้านได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยนักวิจัยของฮาร์วาร์ดเขาดูเรื่องของผลของการสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนกับอากาศซึ่งนักเรียนศึกษา10ล้านคน13ปีนี่ไม่น้อยนะใหญ่ทีเดียว
ไม่น้อยแล้วก็กระจัดกระจายไปในหลายพื้นที่ทีนี้ถ้าสโคปกันเนี่ยคือถ้าในเป็นไรเป็นลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าถ้าในโซนที่ขึ้นไปทางเหนือที่อากาศเย็นกว่
า
ก็จะมีคะแนนเฉลี่ยเนี่ยสู
งกว่า
แต่ถ้าลงไปโซนทางใต้ๆหน่อยคะแนนก็อาจจะลดน้อยถอยลง
ครับรัฐทางใต้ของสหรัฐเนี่ยอากาศก็พอๆกับบ้านเรานะครับก็ออกไปในโซนคล้ายๆว่าโซนอบอุ่นไปในทางร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วอันนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งบ่งชี้อย่างหนึ่งนะคุณสมมตินะเรื่องของอุณหภูมิเนี่ยว่าอาจจะมีส่วนของแน่นอนพฤติกรรมสมาธิของนักเรียนความหงุดหงิดการจะทำการบ้านอะไรต่ออะไรมันไม่สบายใจมันไม่สบายตัวแต่จริงๆแล้วเรื่องสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาเนี่ยเรื่องของความร้อนในพื้นที่มันไม่ใช่ตัวเดียวเพราะว่าเป็นเรื่องของทรัพยากรด้วย
ใช่มันมีหลายอย่างความสำเร็จทางการศึกษานี่โอ้โหปัจจัยมากมายหลายอย่างนะครับก็ทรัพยากรก็สำคัญโรงเรียนก็สำคัญนะฮะแต่ละแห่งก็มีมากมายหลายประเด็น
ใช่เพราะว่าในการศึกษาในสหรัฐเนี่ยเรื่องของงบประมาณการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องของการจัดสรรใจของรัฐบาลพื้นที่ในท้องถิ่นในชุมชน
เอ๊ะแต่คุณจำเริญพูดถึงประเด็นนึงที่น่าสนใจก่อนเข้ารายการบอกว่าในสหรัฐเนี่ยมีอีกหนึ่งอิทธิพลที่น่าสนใจคือเรื่องของศาสนา
ครับเนื่องจากการศึกษาเนี่ยมันจะถูกกำหนดโดยรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลในชุมชน
ค่ะ
งั้นหนึ่งก็คือว่าทรัพยากรที่คุณจะเก็บภาษีมาได้เท่าไหร่นะครับภาษีเซลส์แท็กหรือว่าภาษีไอ้อสังหาริมทรัพย์แล้วก็มาอุดหนุนระบบโรงเรียนอีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคนในพื้นที่นั้นเนี่ยมีความเคร่งศาสนาแนวคิดทางด้านศาสนาในบางพื้นที่ของสหรัฐเนี่ยยังมีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกอยู่งั้นแนวคิดแบบนี้ซึ่งอาจจะมาครอบงำเรื่องของความเชื่อของคนมีผลต่อหลักสูตรการศึกษาเนี่ยบางทีเนี่ยหลักสูตรในเรื่องของวิทยาศาสตร์อาจจะไม่ได้ก้าวหน้าทันสมัยเท่าที่ควร
ใช่เพราะว่าของโรงเรียนในอเมริกาเนี่ยแบ่งซอยย่อยตามเขตต่างๆหลักสูตรการศึกษาก็ซอยย่อยไปตามนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทุกโรงเรียนในแต่ละรัฐจะเรียนเหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ใช
่แม้กระทั่งหนังสืออ่านที่เป็นหนังสืออ่านหลักเนี่ยสำหรับในชั้นเดียวกันเนี่ยในแต่ละพื้นที่ยังไม่เหมือนกันเลย
ใช่
เพราะว่าเขาก็ถือว่า การศึกษาเป็นเรื่องของ local decision อันนั้นก็เป็นตัวกำหนดคืออากาศร้อนอากาศหนาวอากาศร้อนอากาศหนาวมาติดแอร์ได้นี่
ใช่
ไหมครับ
เพราะว่าทางทีมวิจัยบอกว่าติดแอร์เถอะเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น
ครับ